SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн нийтийн номын сангууд бол онцгой газрууд юм. Мэдээж тэндээс ном үнгүй зээлж унших боломжтой. Гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, маш олон төрлийн хөтөлбөр үйлчилгээ санал болгодог бөгөөд бүгд үнгүй. Номын сангууд бүх насны хүмүүсийг нялх бэлчрээс ахмадуудыг хүртэл нээлттэйгээр өгдөг. Өнөөдөр бид Австралийн нийтийн номын сангууд ямар өргөн хүрээний үйлчилгээ үзүүлдэг талаар танилцуулна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Австралид ярих нийтийн номын сангууд англи болон бусад хэл дээр 40 гаруй сая ном хадгалдаг. Гэвч номын санг зөвхөн ном зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэггүй. Номын сангийн үндсэн зорилго бол холбоо харилцаа юм. Мельбурний зүүн хэсэгт байрлах White Horse номын санг жишээ болгож үзье. Салбарын менежер бөгөөд нийгмийн оролцооны хөтөлбөр хариуцсан Bronwyn Arnold тэдний хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулж ярьлаа.
And the programs can run right through from the traditional ones that people.
Манай хөтөлбөрүүд хүмүүсийн мэддэг уламжлал зүйлээс эхэлдэг. Мэдээж дэлх хүүхдүүдэд зориулсан үлгэрийн цаг, цаашлаад технологийн мэдлэг олгох, шин зүйлсийн талаар суралцах, гар урлалын сургалтууд ч байдаг. Тун удахгүй автомашины хөдөлгүүрийг хэрхэн арчлах талаар хичээлтэй болох гэж байгаа. Мөн бид хүмүүстэй гар утасны хэрэглээ онлайнаар маягт бөглөх, төрийн мэдээлэл олж авахт нь тусалдаг. Бөмбөрийн сургалт, бүжгийн анги, йогийн хичээл гээд төсөөлж болох бүхэн манай номын санд
байдаг юм аа.
Энэ бол тэдний хийдэг олон ажлын ёртөө багахан хэсэг. Мельбурний Донкастер орчмын номын сангийн номын санж Роти Ю анх хятадын жижиг тосгоноос Австралид ирээд номын сан ямар олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдгийг хараад гайхаж байсан тухайга бидэнтэй ярьсан юм. Одоо тэр шинээр ирсэн цагаачтад эдгээр үйлчилгээг хэрхэн ашиглах талаар тусалж дэмждэг юм.
They will be very surprised about the services we offer.
Тэд бидний санал болгож байгаа үйлчилгээ хөтөлбөрүүдийг сонсоод их гайхдаг юм а. Надаас байн асуудаг нэг асуулт бол энэ үйлчилгээ үнэгүй юу гэдэг юм. Би тийм ээ гэж хариулдаг. Австралийн нийтийн номын сангууд зөвхөн номоор хязгаарлагдахгүй. Ийм өргөн цар хүрээтэй үйлчилгээ үзүүлдэг нь надад ихэндээ үнэхээр соёлын шок байсан. Олон номын сан, ялангуяа олон соёлт бүс нутагт байрладаг нь шинэ иргэдэд зориулсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг юм. Энэ нь тэдний англи хэл сурахад австралийн амьдралыг ойлгоход тусалдаг. Шинэ өмнөд Уэльс мужид байрлах Вага Вага хотын номын сан цагаачтад зориулсан Language Cafe нэртэй хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ хөтөлбөрийн ажилтан Layla Da One Day ингэж ярьлаа.
So they can be different heritages and backgrounds and
тэд янз бүрийн угсаа гарал соёлын орчноос ирсэн байдаг. Бид Language Cafe-г сайн дурын тусламжтайгаар явуулдаг юм. Орон нутгийн маань өгөөмөр чин сэтгэлтэй сайн дурынхны баг хамт олон суралцагчдын яг хажууд нь суугаад хэрвээ тэд төсөөл албан ёсоор англи хэлийг нь заадаг. Эсвэл зүгээр ярилцаж өдөр тутамдаа амьдралынхаа тухай хууч хөөрч заримдаа хамтдаа ном уншдаг. Донкастерт Рунти Ю шинээр ирсэн иргэд болон олон жил амьдарч байгаа хүмүүсийг нэгтгэн англи хэлний чадвараа сайжруулахад нь тусалдаг уншлахын бүлгийг удирддаг юм байна.
As we progress with the group, they slowly.
Энэ бүлэг хамт байх үед тэд аажмаар бүлгийн гишүүд хоорондоо тун найрсаг сайхан нөхөрлөлийг үүсгэдэг юм. Тиймээс энэ бүлгийн хувьд зөвхөн англи хэлээ сайжруулах орон зай биш, өөр өөр соёлын орчинтой, англи хэлээ хөгжүүлэхийг зорж байгаа хүмүүстэй танилцж, хоорондоо холбоо тогтоох боломжийг ч бас олгодог юм.
And to build that connection between themselves.
Хүүхэд өсөр үеийнхэн болон гэр бүл зориулсан хөтөлбөрүүд нь номын сангуудын хамгийн их анхаарлаа хандуулдаг хэсэг юм. Лейла Давиндах номын санг эцэг эхчүүдэд зориулсан аюулгүй тайван орон зай гэж үздэг юм байна. Би өөрөө нэгэн цагт ажил хийдэггүй бага насны хүүхэдтэй залуу ээж байсан. Зүгээр л тайван байх газрыг хайж явдаг байлаа. Номын сан үргэлж миний хувьд амрах газар маань байсан юм а. Номын санд ажиллаж эхэлснээс хойш үнийг бүрт цай ойлгосон. Одоо би олон залуу ээжүүд хүүхдтэйгээ номын сангаар зугаалж цагийг өнгөрөөж байгааг хардаг. Энэ нь зөвхөн нийгмийн харилцаанд ороход туслах биш, хүүхдүүдийн үг, ном зэрэг бичгийн соёлтой шууд харьцах боломжоор хангадаг юм.
Direct touch with the literature, you know, with words, with books.
Мельбурн амьдардаг номын сангийн эрхлэгч Памела Лопес Мексикээс нүүж ирэхэд номын сангаар зөвхөн хичээл хийх зорилгоор үйлчлүүлдэг байсан үеэ санаж Австралийн номын сангуудын боломжийг мэдээд гайхаж байжээ. Тэр одоо өөрийн бяцхан хүүтэйгээ хамт орон нутгийнхаа номын санд Baby Time болон Story Time хөтөлбөрүүдэд оролцох тун дуртай болжээ. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь зөвхөн бусад гэр бүлүүдтэй биш өөрийн хүүхдүүдтэйгээ ч сайхан харилцаа үүсгэх гайхалтай мөчийг бий болгохоор бүтээгдсэн гэж би боддог юм. Миний туршлагаас харахад би тухайн мөчид бүрэн төвлөрч хүүхдтэйгээ хамт шүлэг уншиж, дуулж, хөгжилдөж тухайн агшиныг жинхэнэ утгаар нь мэдэрдэг. Тэр мэдрэмж маш онцгой. Учир нь эргэн тойрноо харвал бүгдэл яг адилхан зүйлийг хийж байгааг анзаардаг юм. Олон нийтийн номын сангууд англи хэлнээс өөр хэлээр үлгэрийн цаг зэрэг хөтөлбөрүүдэд явуулдаг. Language Cafe зэрэгс гадна Лейла Давинды хэлэхдээ Вага Вага хотын номын сан нь олон соёлт өсвөр үеийнхэнд зориулсан тусгай хөтөлбөрч хэрэгжүүлдэг гэлээ.
Because I think they are designed to create moments of connection.
Бид жүжиг, хөгжим, гитарын хичээл, бас бөмбөрийн сургалтуудын хөтөлбөрийг явуулдаг. Портрет зураг зурх эсвэл мэдээллийн уулзалтуудыг зохион байгуулдаг. Мөн бид янз бүрийн мэрэгжилтэй хүмүүсийг урьж тэдний ажил мэрэгжлийн талаар ярилцдаг юм. Австралид шинээр ирсэн хүмүүс хэрхэн тухайн мэрэгжилд хүрч болох алхмуудын талаар тэд өөрсдийн туршлагаа
хуваалцдаг.
Номын сангуудад үдээс хойш сурагчдаар дүүрж үнгүй Wi-Fi болон суралцах орчин боломжийг нь тэд ашигладаг юм. Номын сангууд насанд хүрэгчд болон ахмадуудад зориулсан технологийн сургалт, номын клуб, ажил мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох уулзалтуудыгч бас санал болгодог. Номын сангууд захим шилжилт хийж олон хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа онлайнаар хүргэж байна. Үүнд гэрийн даалгавраас туслах хүлчилгээ, зохиолчдтой уулзалт, ярилцлага хийх гих мэт байдаг юм. Хов хүн бичлэн очиж амжаагүйч цахимаар оролцох боломжийг энд бүрдүүлжээ. Номын санчид туслахад үргэлж бэлэн байдаг шүү хэмээн Бронвин Арнольд хэллээ.
And libraries are a place where we offer information.
Номын сан бол мэдээлэл олж авах газар. Энэ мэдээлэл нэг талыг баримтлаагүй. Ямар нэг хазаалтгүй бүх хүнд нээлттэй үнгүй байдаг. Бид номын санчид бүгдийг мэддэг гэж хэлэхгүй. Гэхдээ хэн нэгэн асуулт асуухад түүнд нь хариулахыг үнэхээр хүсдэг. Та би үнийг хийж чадахгүй байна. Эсвэл энэ асуултын хариуг мэдэхгүй байна гэд хурж ирвэл бид тантай хамт суугаад хариултаа олоход тань туслах болно.
Through whatever you need to do to find that answer.
Номын сангууд тухайн эргэн тойрныхоо хүмүүсийн амьдралд урд урдынхаас илүү чухал байр суурь эзлэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор зарим нь хэрэглэгчд болон ажилтнуудтай дэмжих зорилгоор нийгмийн ажилтнуудыг ажилуулдаг болсон юм. Өмнөд Австралид дахь номын сангийн анхны нийгмийн ажилтан Лиза Фларте Salisbury Community Hub номын санд ажилладаг юм. Тэрээр Австрали даяар номын санд илүү олон нийгмийн ажилтнууд ажилуулахыг хүсдэг гэдгээ илэрхийлсэн юм а.
It's been created because there's a need. Because library
хэрэгцээ байсан учраас энэ ажлын байр бий болсон юм а. Учир нь номын сангууд байнга өсч хөгжиж нийгмийн хэрэгцээтэй хамт өөрчлөгдөж байдаг газрууд. Одоо хүмүүс нийгмийн ажил номын сангийн орчинд ямар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг ойлгож эхэлж байна. Энд хэн нэгэн байж хүмүүстэй холбогдож чиглүүлэхэд нь туслаж чадна гэдэг нь маш том нөлөө үзүүлж нийгэм даяар эерэг өөрчлөлтийг авчирч чадна.
And see positive outcomes across.
Тэр номын сангуудыг нийгмийн хамгийн хүртээмжтэй орчин гэж үзэж байна.
Libraries are one of the last places that we act.
Номын сан бол бид үнэхээр өөрийнхөөрөө байж чаддаг сүлийн газруудын нэг юм. Энд ямар нэгэн ангиллт багтах, төлбөр төлөх, эсвэл тодорхой нэг төрлийн хүн байх шаардлагагүй. Бүгдэд нээлттэй, энэ л хамгийн чухал нь. Үнгүй, нээлттэй, бас аюулгүй.
It's free, it's open, it's safe.
Та Австралид шинэ амьдралаа эхлүүлэн дасан зохицоход хэрэг болох үн цэнтэй мэдээлэл зөвлөгөөг авахыг хүсвэл Australia Explained podcast-д бүртгүүлж дагаарай. Танд асуух зүйл эсвэл бидэнд санал болгох нэвтрүүлгийн сэдэв байгаа бол australiaexplained@sbs.com.au хаягаар бидэнд загтал бичээрэй.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.